Мұхтарым қадашы, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын тыңдайсыз. Хәзер 6 сағат 45 минут. Республикабызда урак башланды. Күпчелек районнар уракка төште. Һәм хәзер безнең белән телефон интесендә Чүпрәле районы җитәкчесе Марат Гафаров. Хәйрле итә, Марат Ринатович.
Хәйрле итәләр, Рәзин абый, хәйрле итә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Марат Ринатович, безнең баш калабыз Казанда һәм күп кенә районнарда инде икенче көн яңгыр ява. Әлбәттә, игенчеләребез яңгырны элегрәк тә көткәннәр иде. Сездә хәзер һава торышлары ничегрәк?
Яңгырны без дә бик көттек. Кызганычка каршы әле менә бүген яңгыр дип көтәбез инде, кызганычка каршы кичә. Яңгырлар бик булмады. Безнең инде хәзер яңгырлар шул сабан туйдан бирле юк. Бер ай диярлек инде җирләр бик интекте. Дымлыкка. Ну, шуңа карамастан да менә бодайлар өлгерде. Хәзер инде без бер атна 8 көндә көзге бодайны суга чыктык. Шул дүшәмбе үткән атның дүшәмбесеннән. Бу эшләр башланып китте. Урып җыю эшләре һәм инде менә шул яңгырлар да кирәк. Менә җыярга да кирәк булган уңышны. Безнең инде хәзер беренчеләрдән шул көзге бодайга кириштек без. Көзге бодай безнең каядыр 9000 гектардан артык мәйданны били. Мындан да менә безнең хуҗалыклар, Сетагро хуҗалыгы, Цельна хуҗалыгы, алар уңышлыгына бодайны җыеп киләләр. Каядыр эштән бер мәйданнан да хәзер урып җыйдык. Һәм инде, ну, эшләр дәвам ителә. Менә бүген яңгырлар явылсан да, безнең әле моннан тыш язгы бодай бар, 13 гектардан артык. Әле арпа бар. Алар әле язгы бодайын дәле ул тулып кына килә, аңарны бик яңгыр кирәк менә бүгенге көндә. Шуннан тыш техник культуралар да бар инде. Көнбагыш, рапс, соя үстерәбез, шикәр чөгендере. Һәм инде менә авыл хуҗалыгы шундый өлкән дә ул. Менә монда бер эш икенче эшкә шулай бәйләнеп бара. Һәм инде менә бүгенге көндә уңыш буенча әйтсәк, инде көзге бодай буенча без башлаганда шул уртача 43 центнерлән башлаган, хәбәр кимиде 38 центнерга төште. Но елына карап бу уңыш инде начар түгел, чөнки инде яз башы битендә беләсез шундый салкыннар булды. Безнең әле бер каядыр 200 гектар рапсында яңа баштан шешергә туры килде, аннан каядыр 100 гектар уҗымны бозып шешергә туры килде. Аннар кырылып китте инде. Менә шуңа карамастан да инде безнең бу уңышлар начар түгел. Монда инде моның төп сәбәбе шул дөрес агротехнологияләр куллануы дип уйлыйм, чөнки кырларда бик күп ашлама кертелде. Һәр да шул Россия Тагро хуҗалыгында да, Цельна хуҗалыгында да безнең инде ул зур хуҗалыклардан санала. Равиль Адиевич Бекчуров фермер хуҗалыгында монда инде шул листовый подкормкалар, корневый подкормкалар белән бик күп эшләделәр. Һәм инде моның нәтиҗәсе дә яхшы булыр дип уйлыйм.
Марат Ринатович, менә җәй буе яңгыр яумады, һәм инде яңгыр килгәч кайбер кешеләр урак башлагандыр, яңгыр яу башлады дип әйтәләр. Сез авыл хуҗалыгында эшләгән белгеч буларак әйтегез, бүгенге көндә яңгыр авыл хуҗалыгына кирәкме?
Бүгенге көндә бик кирәк. Менә хәзер безнең әле язгы бодайлар өлгереп килә. Аларга бик кирәк инде, чөнки аларга наш тулып киләләр инде. Чөгендерләр бик интегә, көнбагыш. Әле безнең бит моннан тыш тагын алма агач бакчалары да бар. Аларга да кирәк инде. Шуңа күрә яңгыр бик кирәк. Инде менә кырлардан кичә әйләнеп кайткан идем. Менә кырларда шундый кул сыярлык жарыклар барлыкка килгән. Шуңа ул яңгырсыз булмый.
Мынандай жоңгыр алмаган корулуктуу жылдар электе болгон, эми инде халкыбыз негизде үнлеп уңуш жыя алмаган. Эмне биз айттыгенде республикабыз көлөмүндө бүгүнкү күндө мол уңуш жыялар. Бул ауыл ишенеринин тырыш кызматы нечесинде, я болмаса табигат шулай эрек кыйгын туясыңбы?
Мындан да мына бүгүн быйыл битинде шундай өткөн жылга караганда өткөн жылдын биздин уңуш мына планыштырган кырлардан биз 60 центнерди планыштырган бир кырдан да Борисопович кырларынан андан да бүгүн каядыр 50 центнер алабыз. Мунун да натыйжасы курулук жыл. Чындан да мына бир айында кайра жаңгыр болмады. Мунун да мен ойлойм ауыл ишенлигинин натыйжалары деп, чүнки жаңгыр болмагач инде мында шул ошламалар менен иштерге туура келди. Хам инде мына алар шул курулуктан бир аз болуштулар инде. Но ошлама да бит ул тиги яңгырсыз ишлем жоңор көрө ошламанын да натыйжаси бар, но анын кадар 100%лык ишлади деп айта алмайм инде. Али мына бул яңгырлар жаса эле анын тагын натыйжаси жакшыраак болор деп ойлойм.
Андан соң Супер Али якларында шикер чыгындыры көп эгиле. Аңа да яңгыр бик керек, шулай бит?
Шикер чыгындыры бүгүнкү күндө биздин 1300 гектардан артык шешилген майданда керек. Мына хәзер алар бик шул нигез интеге жаңгыр нидан жаңгыр керек. Дым керек шикер чыгындырына да. Күнбагышлар үлгүрүп килә, аларга да бик керек.
Марат Ирнатович, менә шу проектларына барсаң, татарлар рахатландырып, шувашча сөйләшәләр, шувашлар, татарча сөйләшәләр, ягъни милләтләр дус, тату яшиләр сезнең төбәктә, шулай бит?
Шулай инде безнең ул безнең районыбыз бит инде күп милләтле төбәк. Ул менә без безнең җирлектән дә элек-электән күбесенчә ике милләт, татар һәм шуваш халкы, алар инде дус яшәп, шулай бергә эшләп, һәм инде без бөтен эштә дә, ялда да инде бәйрәмнәрен дә бергә үткәрәбез. Һәм инде монда безнең гырып гадәтләр дә чагыла, без инде бер-беребездән телләрен дә өйрәнәбез, һәм менә шулай итеп, матур итеп дус яшибез. Чөнки монда менә безнең төп максатыбыз инде ул дус яшәп, бергә эшләп, һәм инде районның үсешен алга җибәрергә дигән шундый максатлар белән яшибез.
Без инде Украинадагы хәлләр безнең дуслык турында сөйләргә вакытыбыз җитеп бетмәс, чөнки Чүпрәле районында 200ләп ир егет хәзер шушы Украинада безнең тынычлыкны саклыйлар. Һәм инде районда да Украинадан кайткан егетләр, гаиләләр курып, туйлар үткәреп китәләр. Менә мәсәлән Иван Шмелев белән Тамара Юманова 22 ел яшәгәннәр. Никахсыз. Һәм инде менә алар никахларын беркетеп куйдылар, шулай бит?
Алар менә шулай. Безнең бүгенге көндә бу фашизм һәм неонацизм белән 300-дән артык Чүпрәле җигете көрәштән дә сугыша. Менә алар инде без алар янына баргалап йөрибез инде, һәм алар отпускка кайтканда да очрашырга тырышабыз. И менә бу никахлар, туйлар ясавынды, менә ахыргы безнең шул туйларыбыз инде. Шуннан да менә ул бергә яшәгәннәр алар 20 елдан артык инде, ә менә бу менә шундый вакыт булгандан 30-ка кайтканда хәзер инде никахлаштылар дип әйтик инде. Анда регистрация ясап, туйлар үткәреп, һәм инде егет безнең тагын яңа баштан китә, нигә сугышка китә.
Исәне менә әйләнеп кайтсын. Безнең эфир вакыты төгәлләнеп килә. Сез инде әңгәмәне төгәлләп, безнең радио тыңлаучыларга үзегезнең теләкләрен ирештерсәгез.
Рәхмәт зур. Ну, минем инде бер теләк, шул уңышларыбыз мул булсын иде. Хәзер бит инде күпме көч куелган, бу мул уңышка һава торышлары шулай матур булсын иде, яңгырлары да булса, шундай җәйге матур ләйсән яңгырлар гына яусын иде, теге давыл бураннар булмасын иде. Һәм инде һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, һәм һаваларыбыз шундай күкләребез тыныч булсын иде.
Амин.
Рәхмәт бик зур.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең белән телефон интернетсендә Чүпрәле районы җитәкчесе Марат Ринат улы Гафаров булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телебез, үстергән уңышны югалтуларсыз җыеп алып, урнаштырып, һәм инде рәхәтен күргәясын.
Рәхмәт бик зур, амин.
Сау булыгыз.
Ан як дип сиңа әйтсәм дә асман, гүзәл як дисәм дә асынам. Балтыйсың шүпрәлем, күңелем түрелдә. Ташкыннар китергән ясман, өмежедәй сау җилләр, туган якырында. Җил көтәй Шәсен, сахмыңнар бәхет, ал кояш атылыр, шүпрәлем күгендә яшәсен. Сахмыңнар бәхет, ал кояш атылыр, шүпрәлем күгендә яшәсен. Бирдең син хыялга, ушарга канатлар, бүрләргә омтылган шагымда, урадың шәшәккә, мәхәббәт гөлемнек, гөлләрем наз-назар шагында, эмжедәй сау җилләр, туган якырында, җил көтә Шүпрәлем күгендә яшәсен.